Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Ja asiasta keskustelemassa Oula Silvenoinen, joka tutkii tällä hetkellä holokaustia, on ollut tiettyjen piirien maalittamisen kohde yliopistolla. Ja jotta kukaan ei ala heti aluksi kritisoimaan toimittajaa, niin sanon, että hän on ollut myös vihreiden kansanedustajaehdokkaana. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Sitten Tommi Kosonen, äärioikeiston tutkija. Tervetuloa. Puhumme tänään muun muassa kohti vapautta ryhmittymästä. Ja Lauri Nurmi on Iltalehden toimittaja, joka tällä viikolla vertaili. Ja minä ihmettelen, kuinka sinä uskalsit tehdä Jussi Halla-ahoa Mussoliniin, heidän retoriikkaansa siis. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kyllä vain. Il Duce ja mestari. Näistä varmaan myös puhutaan.
Näistä puhutaan. Mutta aloitetaan nyt tästä Toni Jalosen ilmoittautumisesta fasistiksi. Mä kysyn teiltä heti aluksi, että mikä on teidän mielestänne nyt tämän kohun ikään kuin se isompi kuva, koska minulla ainakin itselleni tuli sellainen tunne, että Toni Jalonen sanoi nyt jotain ääneen, mitä ei vaan pidä sanoa ääneen, mutta joka on laajempi ilmiö.
Joo, kyllä tässä on tietysti kysymys asiasta, joka on ollut ihan ilmeinen kaikille, jotka on pitempään seuranneet perussuomalaisia ja erityisesti perussuomalaisia nuoria. Mutta että nyt sitten se, mikä tässä on merkittävää, on tietysti, että F-sanan avoin käyttö, niin kuin se ylitti jonkun julkisuuskynnyksen ja nyt päästään sitten vähän laajemmin uutisoimaan asiasta, joka nyt on kuitenkin ollut ilmeinen jo pitkään.
Miten sinä, Lauri, sanot, miten siellä on nyt oikein menossa sen puolueen sisällä, perussuomalaisten sisällä?
Kulminaatiopiste saattoi olla viime kesäkuun lopussa Tampereella pidetty puoluekokous, jossa puoluesihteeriksi valittiin Simo Grönroos.
Sisulainen.
Kyllä.
Suomen sisulainen.
Ja hän voitti niukasti, mutta vain voitto ratkaisee maltillisemman vastaehdokkaansa dosentti Arto Luukkaisen. Ja merkittävää oli se, että kun Grönroos oli valittu, Grönroos piti lehdistötilaisuuden, jossa hän ilmaisi kantanaan, että somalista, jos hän muuttaa Suomeen, ei voi tulla suomalaista. Kysyttiin vielä tarkentaen, että tarkoittaako hän sitä, että ihonvärin perusteella ihmisestä ei voi tulla, vaikka hän oppisi kielen ja kotoutuisi suomalaista, niin Grönroos sanoi, että hänen mielestään tämä suomalaisuus on jossain määrin syntyperäinen asia.
Eli hän on etonaatiollisesti.
Kyllä, ja tämä tässä juuri onkin se semmoinen suuri ristiriita, mitä puolue ei kerta kaikkiaan pääse pakoon, että puolueen johdossa on avoimesti etnonationalisteja ihmisiä, mitä ikinä se sana tarkoittaakin. Ja tosiasiassa tämä nuorisojärjestön linja on aika lähellä puolueen johdon nykyistä linjaa, mutta se F-sana ylitti kynnyksen.
Jos mä sanon ironisesti, niin etnonationalistit on itse asiassa edustaa vähän semmoisella joidenkin mielestä vulgaarilla tavalla, niin kuin meillä on Etelä-Helsingissä tapana sanoa, biologista rasismia. Kun taas nämä niin sanotut sivistyneemmät rasistit ovat kulttuurillisia rasisteja.
Saako tässä kohdassa siteerata Mussoliinia 1920-luvulta?
Ole hyvä. Se kuulostaa aina hyvältä ohjelmassa, Mussolini.
Mussolini kertoi elämäkertansa kirjoittajalle Margherita Caesar Fattille, joka oli myös hänen toimittajakollegansa aiemmin ollut vasemmistolaisessa Avanti-lehdessä, mutta sitten fasismin noustua valtaan Mussolini kuvaili fasismia näin. Se on syntynyt ilman ja välimeren ympäröimän heimomme tuntemasta syvästä kestävästä tarpeesta. Heimomme, joka tärkeänä hetkenä tunsi madon kalvavan olemassaolonsa pääjuuria. Mussolini 1924. Ja tästä on juuri kyse myös tässä etnonationalismissa ja siitä, miksi esimerkiksi kirjoitan, että perussuomalaisissa on fasistisia piirteitä. Aivan samalla tavalla perussuomalaiset nuoret ja perussuomalainen puolue Jussi Halla-ahon johdolla pyrkivät ikään kuin jonkin tällaisen keinotekoisen kansakunnan rakentamaan tämmöisen myyttisen, jalon, suomalaisen kansallisuuden, kuvitellun ylpeyden ympärille. Ja sitten samalla Halla-aho skriptassaan jo kirjoitti siitä, että pohjoismainen ja suomalainen yhteiskunta tekee itsemurhaa aivan samalla tapaa kuin Mussolini kirjoitti kalvamasta madosta. Halla-aholle se itsemurha olivat tummaihoiset ihmiset. Hän kirjoitti siis avoimesti tummaihoisista ihmisistä skriptassansa vuosien ajan. Mussolinille kalvava mato oli esimerkiksi Etelä-Tirolin saksalaiskielinen väestö. Hän pyrki tekemään etnisesti yhtenäisen Italian. Aivan selkeitä yhtäläisyyksiä, jotka mielestäni kertovat siitä, että ikään kuin tämä fasismi elää myös ajassa, vaikka emme haluaisi käyttää sitä sanaa.
Hyviä lainauksia. Ne hienosti tuokin esiin sekä Mussolinin että Jussi Halla-ahon sanat toisen niin kuin fasistisen retoriikan perusteeman, eli uhatun yhteisön aiheen. Eli se meidän kansallinen yhteisö, jolle meidän yhteiskunta heidän mukaansa pitäisi perustua, niin se on myös niin kuin kuolettavan uhan alla koko ajan. Ja sen takia tämän uhan torjumiseksi on ryhdyttävä niin kuin radikaaleihin toimenpiteisiin, jotka yleensä on sitä, että täältä täytyy niin kuin kansakunnan yhteydestä täytyy erottaa kaikki ne, joiden katsotaan olevan siihen kuulumattomia.
Yhtenäinen kansakunta ja mikä aina niin kuin keskeinen uhka sille tuppaa olemaan kaiken näköinen sekoittuminen. Joskus yksi ranskalainen tutkija käytti miksofobi-nimitystä näistä tyypeistä myös.
Joo.
Ja muuten esimerkiksi Suomen Sisun sivuilla siellä korostetaan kovasti sitä, että kansat eivät saa sekaantua toisiinsa. Palaamme myöhemmin vielä tuohon Suomen Sisuun, mutta minulla on kysymys tästä skriptasta, kun minusta näyttää vähän siltä, että skriptaa, Jussi Halla-ahon skriptaa ja sen kirjoituksia, jossa hän on muun muassa fantasioinut vihreiden naisten raiskauksella. Ja jos joku haluaa nyt väittää, että näin ei ole ollut, niin minä voin kyllä kohta teille ottaa sen tekstin kohdan skriptasta. Mulla on tullut sellainen tunne, että tätä skriptaa ei oikein nyt siteerata esimerkiksi mediassa kauhean paljon. Sen takia, että katsotaan, että se on jotenkin epäsopiva. Ei muistella vanhoja. Annetaan Jussille toinen mahdollisuus, mikä on tietenkin kaunista. Aina pitää antaa ihmisille mahdollisuus. Mutta onko tässä nyt joku blokki, että ikään kuin näitä skriptan ideologisia kirjoituksia, että ne on työnnetty jollain tavalla ihan julkisuudessa syrjään?
Tätä perussuomalaiset itse retoriikassa tietysti, ja Jussi Halla-aho erityisesti itse toistaa koko ajan, että miksi näihin nyt palataan ja ei pitäisi. Ja sillä toistolla on tietysti toivottava vaikutus sitten, että se rupeaa tuntumaan vähän semmoiselta, niin kuin, että voiko tästä nyt sanoa. Mutta oikeasti ihmiselle pitäisi antaa toinen mahdollisuus vasta sitten, kun hän on ilmoittanut sanoutuvansa irti ja katuvansa aikaisempia kirjoituksia, ei ennen.
Kysyn teiltä tätä kysymystä, jota niin monesti kysytään. Kysymys on siitä, että pitääkö perussuomalaiset jollain tavalla eristää suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä niin, että heidän kanssaan ei tehdä yhteistyötä, vertaan Ruotsin malliin. Katsotaan, miten siellä tulee käymään. Sekään ei ole aivan selvää ruotsidemokraattien kohdalla. Vai pitäisikö heidät ikään kuin taltuttaa sillä tavalla, niin kuin aikoinaan yritettiin kommunistit taltuttaa Suomessa, osittain siinä onnistuenkin. Eikö tämä ole se narratiivi, että perussuomalaiset nähdään niin kuin ikään kuin kommunistien paikalle ja sitten ajatellaan, että se vanha keino, että heidät noin vaan tuosta taltutetaan, niin jollain tavalla onnistuu, heidät integroidaan systeemiin.
Tämä varmaan voi verrata vaikka Hitlerin valtaan nousuun, jossa oli taustalla samanlainen ajatus, että otetaan se nyt sinne hallitukseen ja että me muuthan siellä hallituksessa totta kai käytämme sitten todellista valtaa, mutta Hitlerin hallituskumppanit aliarvioivat karkeasti hänen niin kuin päättäväisyytensä ja vallanhimonsa. Että Hitler tarvitsi 6 kuukautta siihen, että Saksa oli muutettu diktatuuriksi, jossa muut puolueet oli kielletty. Perussuomalaisten kohdalla on sitten tietysti täysin avoin kysymys, että mikä on puolueen todellinen tahtotila ja todellinen päättäväisyys tässä suhteessa. Mutta yksi mahdollisuus on tietysti se, mitä moni puolue tässä nyt on hahmotellutkin, että ei nyt ainakaan hallitusyhteistyöhön tarvitsisi lähteä.
Niin, sitä on monen tasoista yhteistyötä tietysti, että ei sen sinne asti tarvitse, että voidaan sitä eduskunnassa tehdä muunlaista yhteistyötä.
Se, mikä tästä tekee vaikean kysymyksen, on se, että missä omasta mielestäni ollaan ikään kuin sellaisessa ytimessä, joka suomalaisen yhteiskunnan pitää pystyä ratkaisemaan, että tämä koskee nyt ihan perheiden sisäisiä joulupöytä, politiikkakeskusteluita, työpaikkoja, toimituksia, eduskuntaa, ihan jokaista paikkaa, niin on se, että itse asiassa tällaiselle hyvin äärikansallismieliselle politiikalle on Suomessa vahva kysyntä.
Kuinka vahva sinun mielestäsi?
omasta mielestäni pidän yhtenä parhaista, kun olen siihen tutustunut ja sen lukenut, niin elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Ajatelkaa, porvareista porvareinkin voi tehdä laadukasta tutkimusta, mutta sitä mieltä...
Kapitalistikin on joskus oikeassa.
Juuri näin, Ruben. Niin he teki 2017 tällaisen laajan tutkimuksen siitä, jossa he selvitti, että kuinka laaja kannatuspohja on tällaisille ääripuolueille. Ja tämän tutkimuksen tyytymättömyyden siemenet mukaan, joka perustui laajoihin ihmisten haastatteluihin ja isoon otokseen, niin tällainen äärikansallinen populistipuolue voi Suomessa saada 25% suosion. Ja vastaavasti äärivasemmistolainen puolue noin 7% suosion. Ja nyt kun ajatellaan, että joka neljäs äänestäjä on potentiaalisesti ikään kuin hyvin Halla-ahon linjoilla ja hyvin epäileväinen ulkomaalaisia ihmisiä kohtaan ja suhtautuu jossain määrin myönteisesti tällaiseen etnonationalismiin, niin nyt me päästään siihen, että me ei kerta kaikkiaan päästä sitä pakoon. Me kohtaamme ihmisiä omilla työpaikoillamme, arjessa, perheissä, jotka ovat tätä mieltä. Ja nyt sitten iso kysymys on se, että koetammeko me, juuri niin kuin Oula sanoi, niin ikään kuin ajatella, että kyllä nämä ihmiset varmaan muuttuvat maltillisemmiksi. Vai nostammeko sen kissan pöydälle ja rupeamme käymään avoimesti niitä keskusteluita, että hei, mitä sinä oikein pelkäät? Näinhän aikanaan jälkiviisaana tietenkin Saksassakin olisi aikanaan pitänyt tehdä, että olisi pitänyt sanoa, että mitä sinä pelkäät.
Jälkiviisauden avulla voi tietysti ainakin sanoa sen, että jos Hitlerin puolue olisi eristetty, niin hän ei olisi päässyt koskaan Saksassa valtaan.
Oula, mä haluan kysyä sulta tästä, koska joku kuuntelija on varmasti sitä mieltä, että Suomen tämänhetkinen tilanne ei ole verrattavissa 30-luvun Saksaan. Ja kuitenkin tässä keskustelussa koko ajan tämä kysymys nousee, että millä tavalla meidän aikamme ja tilanne esimerkiksi Suomessa ja mahdollinen äärioikeiston nousu, miten se eroaa 30-luvusta ja mitkä ovat yhtäläisyydet?
No yhtäläisyydet on tietysti se, että samoista asioista, samoilla teemoilla ja samoilla strategioilla niin kuin on kysymys koko ajan. Valtaa tavoittelee meilläkin niin kuin parlamentaarista tietä toimiva puolue, jonka sitoutuminen parlamentarismiin on enemmän kuin avoin kysymys. Mutta se, mikä vaikka puuttuu tästä hetkestä oikeasti, on se eurooppalaisen fasismin maailmansotien välisen ajan niin kuin järisyttävä taustakokemus, eli ensimmäinen maailmansota, kaikki ne seurausilmiöineen, joka sai aikaan sen, että eurooppalaisista fasistisista liikkeistä, joita oli joka maassa ja monissa maassa monta, niin melkein yksikään ei siitä huolimatta päässyt valtaan. Ne järisyttävät menestykset, onnistumiset oli Italia ja sitten Saksa, jossa kansallissosialistien vaalimenestyksestä huolimatta valta viime kädessä lahjoitettiin Hitlerille.
Yle Puhe.